7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vom vorbi despre un gen de conspirație globală, cu ghilimele de rigoare, pe care o acceptăm benevol și neseliți de nimeni, cel puțin în aparență, fără să avem prospecțiunile imaginare care ne-ar spune unde ne va scoate celălalt capăt al tunelului sau mânica fluorescentă în care plonjăm. Este vorba despre rețelele sociale pe internet în care tot mai mulți oameni își trăiesc viețile paralele sau suplimentare, alegându-se alteori cu bonusuri nesperate, foarte reale, palpabile, venite grație conectării la lumea virtuală, dar se aleg și cuponoase. Nu avem cum să negăm acest lucru. Cine sunt invitații mei de astăzi cu care vom dezbate această temă dificilă și deloc epuizabilă, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. La Chișinău a avut loc un meeting de protest organizat de Comitetul pentru Apărarea Constituției și Democrației. O grupare a opoziției extraparlamentare condusă de Iurie Roșca, fostul lider creștin-democrat din Moldova. La sfârșitul protestului a fost dată publicității o rezoluție prin care se cere organizarea de alegeri anticipate și se arată că, cităm, Republica Moldova a devenit un stat captiv, acaparat de grupări de tip mafiot care și-au subordonat în totalitate instituțiile statului. Rezoluția spune și că reluarea procedurii de alegere a președintelui ar fi ilegală. Cităm, acțiunile de protest vor continua până când va fi pus capăt stării de uzurpare a puterii și restabilită ordinea constituțională. Se mai arată în rezoluția mitingului de astăzi. Valentina Ursu a fost cu microfonul printre protestatari.
Jos alianță, jos uzurpători, jos dictatură, o viață mai bună!
Ce vreți concret?
Eu vreau să nu stau să număr copiii ca cei de fiecare zi care ei ne dau pensii mizerabile și nu știu să o să plătesc comunale, o să mănânc, o să-mi cumpăr medicamente pentru tratament, să mai trăiesc o lecțică. Oi.
Trădătorii aceștia își vor lua tălpășița de aici. Lupul, filat, ghimpul, își bate joc de țăranul. Dorim libertate. Să aibă viitor copii. Ei 3 ani au distrus țara, economie țării.
Ce nu vreți să vină la putere?
Omul care nu își trădează sufletul pentru bani spre Europa. Se va găsi. Vom vedea. Timpul va arăta.
Jos alianța!
De ce strigați jos alianța?
Eu sunt cot. De acum este în afara Constituției.
Cine trebuie să vină la putere?
Cine va decide poporul?
Și pentru a ei e tot poporul a decis.
A decis, dar e de-a mâna afară Constituției. Are loc uzurpare putere în stat. Parlamentul trebuie dizolvat, doamnă.
Și să nu uităm, duminică, la ora 12, din nou ne vom strânge aici, în inima capitalei.
Veți mai veni la proteste?
Da. Și-a pomenialăși власть, uzurpă Торисы, сука, протесты поддерживаем.
Ой, альянса на гуной!
Opinii culese în Piața Mare Adunări Naționale de Valentina Ursu la mitingul de protest al Comitetului pentru Apărarea Constituției și Democrației. Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă recomandăm o galerie foto de la acest miting. La Atena, Parlamentul a început dezbaterile asupra noilor măsuri de austeritate propuse de noul guvern de centru-dreapta condus de Lucas Papademos pentru a putea obține cele 130 de miliarde de euro necesare pentru a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Parlamentarii trebuie să decidă astăzi asupra măsurilor propuse de guvern. Sindicatele au organizat ieri și alaltăieri proteste împotriva pachetului de măsuri de austeritate și o grevă de 48 de ore care a paralizat traficul. În fața Parlamentului de la Atena s-au adunat din nou protestatari cerând respingerea noilor măsuri de austeritate. Liderul suprem religios din Iran, Ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat astăzi mișcarea islamistă Hamas, care este la putere în fâștia Gaza, să nu facă vreun compromis în lupta împotriva Israelului. Declarația postată pe site-ul pe internet al Ayatollahului este făcută în timp ce premierul din Gaza, Ismail Haniyeh, vizitează Iranul, iar ieri la Teheran a luat parte la marele meeting de aniversare a 33 de ani de la victoria Revoluției Islamice. Israelul consideră gruparea Hamas drept o mișcare teroristă și Iranul ca pe un furnizor de arme pentru Hamas. Libia cere Nigerului să îl extradeze pe Sadi Gaddafi, unul din fiii fostului lider de la Tripoli, Muammar Gaddafi. Ministrul nigerian de justiție a confirmat cererea autorităților libiene, dar a spus că nu îi va da curs, deoarece există temeri că Sadi Gaddafi ar putea fi omorât dacă se întoarce în Libia. Alegeri prezidențiale au loc astăzi în Turkmenistan, unde se așteaptă ca actualul președinte, Gurbanguly Berdimuhamedov, să câștige detașat în fața a 7 contracandidați aproape necunoscuți. Miniștrii de externe din țările Ligii Arabe s-au întâlnit astăzi la Cairo pentru a discuta modalități de soluționare a violențelor din Siria. Șeful misiunii de observatori din Siria, din partea Ligii Arabe, și-a anunțat demisia. Întâlnirea de la Cairo vine pe fundalul creșterii violențelor împotriva protestelor antiregim, autoritățile folosind tancuri și blindate împotriva opoziției. Violențele s-au extins ieri și în Libanul învecinat. Și vedete, fan și lideri din industria spectacolului aduc un tribut cântăreței Whitney Houston, moartă în mod neașteptat noaptea trecută într-o cameră de hotel la Los Angeles. Cântăreața avea 48 de ani și în ultimul timp avusese grave probleme legate de consumul de droguri și de alcool. Cariera sa a atins apogeul în anii 80 și 90, fiind considerată una din cele mai speciale voci ale muzicii americane. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și să ascultați o relatare despre viața și creația artistică a lui Whitney Houston.
Așadar, oaspeții mei de astăzi, cu care vom încerca să dezbatem un subiect extrem de incitant, sunt psihanalistul Ion Moldovanu, profesor de neurologie și omul de afaceri Roman Știrbu, fondatorul și managerul unor afaceri de succes de pe internet. A pornit povestea asta de la știrea pe care o citat-o colegii mei de la Praga, că Facebook-ul are de gând să scoată acțiuni la bursă. Evident, este o estimare prealabilă. Ei cred că ies la bursă să câștige, nu să piardă. Asta însemnează că a devenit o chestie super profitabilă, că profitabilă noi știm că este din filmul despre Zuckerberg. Acum, mergând la bursă, acțiunile acestei întreprinderi, de fapt, sugerează că mie, unui filistin, unui om comun, îmi sugerează că, iată, o afacere bazată pe virtualitate 100%, un macler virtual, devine la fel de important, profitabil, ca o producție de automobile, de exemplu. Și am invitat în studio doi oameni în măsură să analizeze acest fenomen. Este domnul profesor Moldovanu, care este psihanalist și poate să vorbească despre fenomenul ăsta din perspectiva nevoii oamenilor de a se expune și de a căuta contacte. Și un practician, Roman Știrbu, care profită de această nevoie și a încălecat această afacere. Domnul profesor, mai întâi pe dumneavoastră să vă întreb, este o trăsătură a secolului 21 nevoia de a se expune în public, de a ieși din intimitate și de a căuta contacte? Este o mutație umană vizibilă deja sau e una aparentă?
Probabil că nevoia de comunicare, nevoia de a se identifica cu un grup social sau nevoia, eu știu, de a realiza anumite curiozități, de a avea prieteni, ea e probabil că veșnică, într-o măsură mai mare sau mai mică. Deci ea devine absolut exagerată sau amplificată atunci când apar condiții.
Adică tehnologia a amplificat-o.
Sigur că sistemul de informații, rețelele de socializare, internetul, etc., a dat posibilitate ca, de exemplu, unele dorinți care au fost mult timp, cum să vă zic, stopate sau imposibil de realizat, s-au găsit mediul propice pentru a fi deja pornite. Dacă îmi permite să aduc o idee de-a lui Sigmund Freud, care spunea că în profunzimea psihicului, adică în inconștientul uman, sunt de fapt toate virtuțile și viciile universale, cum spunea Freud, un patrimoniu trimis filogenetic, transmis, mai bine zis, filogenetic. Deci fiecare de noi are anumiți germeni sau un fel de nuclee rudimentare care în condiții prielnice pot să se activeze, pot se amplifice și într-o oricare măsură, depinde de individ, pot domina comportamentul omului. Deci interese, curiozități, orientări la anumite valori, etc. Deci sistemul ăsta de socializare, în afară de partea lui, absolut excepțională, fondat fenomenul informației, da? Eu am discutat, când dumneavoastră mi-ați propus tema asta atât de intrigantă, cu câțiva consumatori de Facebook sau specialiști. De exemplu, am vorbit cu Sorin Hadârcă, economist, expert în economie. El îmi spunea că, aparent, pare că acțiunea asta de a scoate la bursă este așa, a vinde aer și a vinde timpul nostru. De altă parte, există un perete de publicitate enorm, vizitat de milioane și milioane de consumatori, utilizatori de rețele informaționale. Deci este un aspect foarte practic.
Domnul Moldovanu, dar nu există oare pericolul ca să substituim cu virtualitatea lumea materială? Nevoia de comunicare fizică, nevoia de a vedea un film, nevoia de a te plimba în loc să faci plimbări virtuale?
Domnul, aveți perfectă dreptate. În toate epocile au fost persoane care trăiau mai mult în lumea virtuală, imaginară, poeții, filozofii, etc. foarte des erau rupți și din cauza asta erau puțin adaptați. Acum când a apărut internetul, computerul în general, persoanele astea și-au găsit locul lor în societate. Mai mult decât atât, fiind cândva marginalizați extrem, pentru că erau inadaptivi la condiții sociale, etc., acum ei devin în centrul dispozitivului, în centrul atenției. Deci acum un specialist în programare, în sistemele astea informaționale, devine unul foarte căutat. Deci accentele s-au schimbat, dar nevoile eterne ale omului au fost deja activate, cum sunt, de exemplu, dosarele de astea, file-uri, cum se zic în engleză, care pot fi închise sau pot fi activate. Deci spuneam că în profunzimea și în conștientul omului totul este.
Adică nu se întâmplă nimic nou, nimic nou. Deci, decât ce a spus bunicul Freud.
Da.
Domnul Știrbu, dumneavoastră sunteți omul cinic care ați încălecat această nevoie. Nu sunteți mai cinic decât un stomatolog care și-a făcut o meserie pe baza unor nevoi ale oamenilor sau vânzătorul de patieuri. Presupun că nu o faceți absolut dezinteresat sau din interes științific ca domnul Moldovan.
Noi avem proiecte sociale, dar sunt proiecte comerciale, da, adică, evident, toate afacerile care se fac, adică, internetul deja devine un mediu care îți permite să crești foarte rapid pe punct de afacere. Sunt deja foarte mulți utilizatori internet.
De ce asta vă preocupă și care e motivația dumneavoastră intelectuală?
Este o motivație proprie, da, adică internă, de la care oricare pornește afacerea. Cineva afacerea începe automat din cauza că îi place chestia dată, da? Nu, ne place mai mult chestia dată, adică ce ține de lumea virtuală, adică internetul care permite față de, cum mai fost în secolul 20, adică comunicarea unilaterală. Aici permite interactivitatea. Uite, chestia asta, da, adică merge ca o transpunere la ceea ce a fost până acum, da? Și permite ca la oameni să comunice încă mai rapid.
Haideți să ne întoarcem la Facebook. Facebook-ul, pe lângă laturile pozitive, le are evident și pe cele negative. Da. În primul rând că oamenii devin dependenți, da?
Da.
Addicted. Și oamenii dependenți, mai ales, nu sunt conștienți de faptul că ei se expun și serviciile secrete, chiar serviciile personal, înțeleg că se uită foarte atent la ce afișează oamenii în identitatea lor și le fac un dosar prealabil foarte amănunțit ca să știe cu cine au de furcă. Exploatarea acestui gen de sinceritate pe dumneavoastră nu vă deranjează?
Noi toți suntem expuși la chestii date. Oricum apare în vizorul așa organic în caz de când ai ceva de ascuns. Dar libera comunicare și expunerea față de toți, noi privim un pic altfel chestia dată, da? Este o chestie normală, este un trend care noi privim cu ochi normal, da? Așa ar trebui să fie.
Dar în firea omului este în general să-și păstreze intimitatea. Noi ne indignăm foarte mult când sunt camere de supravegheat, pe autobanurile germane și franțuzești neapărat trebuie să fie avertisment că există camere de supraveghere, etc. Dar în Facebook noi benevol, ca și cum ne expunem și sacrificăm această intimitate. Dumneavoastră exploatați de fapt această calitate. Mă faceți pe mine dependent de Facebook ca de fapt să-mi băgați și publicitate. Publicitate ascunsă uneori, publicitate nedorită, tot felul de spamuri.
Întotdeauna este posibilitatea de alegere. Nimeni nu impune ca tu să folosești Facebook-ul și nu, nimeni îți bagă pe gât. Vrei folosești, vrei deschizi accountul, vrei închizi accountul, vrei deschizi doar la prietenii tăi. Adică sunt posibilități, oricum îți oferă rețele sociale, pe lângă Facebook mai sunt și celelalte, da, adică care îți oferă posibilitatea de a alege. Eu pot să închid toate datele mele personale sau doar la prieteni. Dar cine deja sunt prieteni, asta e partea a doua. Pe asta tot fac cineva bani, da? Când ai în jur la 5.000 de prieteni sau 10.000 de prieteni, da? Asta deja devine o microafacere.
Domnul Moldovan, dumneavoastră, ca psihanalist, cum priviți lucrul ăsta când oamenii sunt făcuți dependenți ca de fapt să le se bage pe gât publicitate, să îi transformăm în cumpărători de pastă de dinți și periuțe?
Sunt de acord cu ideea noastră. Într-adevăr, există probabil o adicție, tendința asta de drog în internet, comunicarea asta excesivă, posibilitatea de a te manifesta. Dacă, de exemplu, ești narcisic, realizezi foarte bine narcisismul. Dacă ai grandomanie, poți să ai un număr impresionant de așa numiți prieteni, etc. Deci este o posibilitate ca personalitatea să-și manifeste aturile, posibilitățile și dorințele ambițioase care sunt. Lucrul este evident. Și probabil o parte din utilizator se simt foarte confortabil. Este a doua parte, ca orice medicament. Sunt efecte adverse. Efectul advers constă în faptul că dependența crește, mai ales la o anumită categorie de vârstă. Eu lucrul ăsta l-am consultat cu un jurnalist, Corneliu Comendant, care spunea că în Moldova cei mai atașați de Facebook sunt adolescenți, 13-16 ani. După aceea merg 18-25 și după 25. Ce vreau să zic? Apar deja exagerări. Și chiar este așa un articol care se numește așa, Facebook-ul, YouTube-ul și Twitter. Este un exhibiționism în masă online, unde alt specialist în domeniu spune că este oare exhibiționistul un om modestie a secolului nostru? Deci, o normă. Este un moment care poate apare spontan.
Dar oamenii înțeleg asta?
Toți de la mici la mare aduc fraza asta celebră că Facebook-ul este prietenos, dar periculos. Dar când apare transa asta de exemplu de a te manifesta succesul, acolo sunt foarte multe metode de a-l stimula, atunci e sigur că senzația asta de pericol dispare totalmente ca un alcool, ca un drog. Și riscurile sigur că cresc. Eu îmi închipui că nu e vorba numai de servicii secrete. Experți în sistemele astea de socializare, a marilor patroni, a marilor producători, probabil utilizează extrem de abil. De exemplu, fiica mea spunea că de Germania un băiat a rugat pe producător, a făcut un mesaj ca să-i trimită dosarul, era venevoie. Venevoie și a rămas absolut perplex când toată informația care era, care era expusă diferit la un prieten, la prieten așa numiți în ghilimele, un număr foarte mare, i-a dat un dosar atât de plin că s-a rămas perplex, șocat. El a uitat multe lucruri, toate au fost stocate foarte bine și lucrurile s-au făcut, sigur că a fost o explozie. A mărit anxietatea și deja încordarea, tensiunea consumatorilor. Deci, nu mai vorbesc servicii secrete, probabil perioada lor de aur. Fără eforturi, toată informația.
Domnul Moldoveanu, dar pe de altă parte, asta înseamnă că omul trebuie să fie conștient că a intrat într-o lume nouă, că epoca romantică de aur a omenirii s-a terminat, pentru că, într-adevăr, se produce încălzirea globală, pentru oricând poate să fie o inundație, un cutremur, trebuie să fim pregătiți pentru asta. Poate ăsta e un antrenament foarte bun pentru genul ăsta de viață.
Posibil, o comunicare globală, de exemplu, eu am un rezident, o fată absolut excepțională, foarte performantă, trece lumea imaginară, spune că mică nu-i trist, așa am intrat în Facebook și comunic cu prietena din China, din Statele Unite, din Spania, etc. Imediat. Și în 5 minute are 20
contacte. Are vitaminele necesare. Sigur. Domnul Știrbu, de una a ieșit ecranizarea cunoscutului roman Generation P, care de fapt este, după mine, un remake după Breakbeder 99 de franci. Întrebarea, dacă vreți, stupidă, dar foarte concretă. Dumneavoastră vă simțiți cumva vinovat sau responsabil de faptul că exploatați naivitatea, sinceritatea oamenilor care intră pe internet ca să caute vitamine? Dar dumneavoastră vă faceți afacerea păgând acolo publicitatea unor produse, comercializându-le. Adică înțeleg că le faceți oamenilor un serviciu, le dați un produs de care au nevoie. Dar mai băgați și niște chestii care nu întotdeauna poate am nevoie. Poate micul meu salariu îl irosiți pe lucruri de care eu nu am nevoie.
Publicitatea lucrează atunci când aveți nevoie. Dacă vă arătăm publicitatea care nu aveți nevoie, publicitatea în cazul dat nu prea bine lucrează.
Și ea este foarte selectivă de obicei,
da.
Publicitatea. Da, știm, vă dau un exemplu. Dacă am 3 televizoare, bine, mersi, și dumneavoastră mi impuneți o plasmă și sigur că eu la un moment dat, după ce am văzut 4 spoturi publicitare bine făcute, îmi iau și plasmă al 4-lea televizor. Nu este strict necesar.
Trebuie nevoie, de ce nu? Pentru ce o cumpărați? Tot așa, pentru a cumpăra asta, chestie internă. Eu doar apelez la, adică în cazul dată cei care îmi produc publicitate, doar apelează la necesitățile. Poate sunt anumite condiții.
Necesitățile lor, de a
vedea. Da, necesitățile interne. Poate în subconștient aveți nevoie de plasma aia.
Dar nu știați.
Dar nu știați. Noi doar ajutăm la subconștient.
Dar îmi mie îmi pare că, într-adevăr, s-a atins un punct sensibil. Asta este un aspect etic important. Eu cred că vreo două treimi de nevoile noastre și necesitățile sunt fabricate, care de fapt nu avem nevoie.
Da.
Chiar un mare filozof spunea, câte lucruri pe lumea asta există de care nu am nevoie. Deci, și faptul că, fiică în povestea asta, deci că eu sunt foarte atent, e foarte prudentă, fată mare, 22 de ani, spune că eu foarte atent, separat la prieteni mici, în cercul de prieteni, într-adevăr, dau anumite informații, cu ceilalți comunic mai general, și sunt totdeauna impresionată de publicitatea care vine. Exact ceea ce îmi place mie. De exemplu, am văzut că eu sunt drăguță, haine, pantofi speciale, etc. Spasionate de anumită muzică latină, site-uri de astea. Deci, pe de altă parte, acolo e spus că toate chestiile astea sunt private, nu vor fi difuzate. Deci, senzația că totul este transparent, totul este accesibil și nu există nicio protecție individuală a personalității, etc. etc. Și în situația asta, când vine atât de exact,
selectiv,
la persoana dată, în funcție de gusturi, de vârstă, fiindcă s-a expus, deja, într-adevăr, este un control enorm din partea producătorilor și agenților economici, etc.
Eu vreau să mă întorc la ideea asta, domnul Știrbu, citindu-l acum pe Fukuyama, el recunoaște că două cărți formatoare pentru el există. 1984 și Huxley cu Lumea Nouă, care vorbea despre biotehnologii care erau utopii și iată se confirmă și în cazul lui Orwell și în cazul lui Huxley. așa va fi lumea, de acum încolo lucrurile se vor complica și mai mult, vom trăi mereu la vedere în fața unor ecrane care nu ne vor lăsa nici într-o secundă în intimitate?
Ba mai mult. Dacă priviți 10 ani în urmă, da, adică erați dependent de calculator. Acum sunteți dependent de telefonul mobil, care tot are conexiune la net și o folosesc pentru rețele sociale sau pentru comunicare pe net. Peste 10 ani va fi legătura alea tip Matrix, da, cu chipuri incluse și vei avea permanent conexiunea cu satelitul. Ai nevoie ceva, un upgrade sau ceva? Ți-ai făcut un upgrade?
Dumneavoastră personal, ați fi de acord să vă implanteze un chip? Să aveți un membru suplimentar, de exemplu, pentru comunicare,
da,
globală?
Eu, ca novator, da, eu mă gândeam, ce conflict eu aș avea cu copiii mei? Păi, eu cred că asta ar fi, la un moment dat, un punct de conflict când va veni copilul meu și spune, uite, tată, eu mi-am pus un chip. Da, și după aia privesc știrile, de exemplu, și văd că un virus, da, este propagat prin chipuri, da, și acolo, eu nu știu, genul ăsta. Uite, astea vor fi momente de conflict deja cu generația nouă, cu toate că noi suntem novatori, da, și mergem...
Adică dumneavoastră credeți cu tărie că asta o să devină realitate,
da,
ca și tatuajele?
Da.
Domnul Moldoveanu.
Probabil este un, așa, o violență a sistemelor respective. Violența asta este fondată probabil pe anumite nevoi și necesități, dar sigur sunt profitori, în sens bun, profitori și dar în sens rău, când e vorba de anumite servicii care se crede, care pot manipula ulterior și pot controla totul.
Acum, da, asta va fi o problemă de control, dar va fi și o problemă de acces la informații, posibilități mai mari, da, adică tu în orice moment poți obține, downloada orice carte, acces la orice informație, ai nevoie să conduci automobil, tu nu ești, ai downloadat, gata, cunoști.
Cum a apărut o informație despre ACTA? ACTA, protecție, da, proprietății intelectuale, etc., dar s-a descoperit partea negativă a lucrurilor, când totul poate fi controlat. De exemplu, sunteți la o serată și acolo, de exemplu, dansați, arăta ceva, mă rog, cum vă distrați sau două sticle de bere.
Cum dansează Medvedev, de exemplu.
De exemplu, dar este o muzică. Muzica ce e? Dacă nu e dumneavoastră sau nu e plătită, puteți să avem un proces. Lucrul este dezastros. Cel mai important, că deja părerile libere despre politicieni pot fi constrânse, pot fi controlate, pot fi dirijate și mai ales pot fi pedepsite. Deci apare un risc enorm, a apărut acum un spot publicitar foarte simpatic, eu pot să-l trimit, ACTA se numește, anumite țări au semnat convenții, inclusiv România, fără să facă o discuție publică. Deci lucrul ăsta devine un pic înspăimântător.
Adică devine ceea ce spunea Orwell despre controlul total, revenind la a doua problemă, cu chipurile implantate, cu biotehnologia în general, care va atinge perfecțiuni biologice în detrimentul eticii, în detrimentul moralității. Domnul Moldoveanu, acum se întâmplă lucrurile astea, oamenii devenind mai dependenți de publicitate, de Facebook, de iPhone și tehnologii, renunță la etică?
Problema este plasată probabil în alt plan. Nu vorba că renunță la etică, dar se fabrică, cum ziceam anterior, niște nevoi, necesități. De exemplu, acum în Statele Unite, dacă, de exemplu, nu ești conectat la Facebook, ești om bolnav. Așa, circul între tineri.
Adică, cum ar veni, ești un țăran nedezvoltat.
Da. Dacă, de exemplu, nu ești sistematic, cotidian, conectat la internet, ești o persoană depășită. Pentru un tânăr, lucrul ăsta e vexant. E un traumatism. El vrea să aibă prieteni, să aibă comunicare, să se simte bine, etc. Deci, se diminuează, se voalează, se stompează, sigur, aspectele etice. Dar, sper eu, oamenii mai au și, eu știu, vigilență, se vor constitui anumite programe, consilii, asociații, etc. Sigur, totdeauna este un risc în aceste asociații vor penetra elemente de tipul securitate sau tendința de a controla tot, etc. E foarte complicată situația. Eu cred că, paralel cu dezvoltarea tehnologiilor respective, cu riscul de a avea niște chipuri în creier sau într-un fel sau altul, pentru a avea absolut, a fi informat imediat, dar riscul
și
de a fi controlat,
efort,
da? fără efort, într-adevăr, riscul este enorm de mare. Dar eu cred că este și partea, eu știu, așa spune, rațională.
Partea rațională, iarăși, eu pot să fac apel la practicile mele. Când accept, ca și dumneavoastră, un prieten pe Facebook, evident mă uit cu cine să intersectează respectiva persoană. Ăsta e un indiciu pentru mine și eu sunt curios imediat să văd ce culori îi plac, ce filme îi plac, ce cărți citește. Și în felul ăsta îmi dau foarte lesne seama. Evident că și eu mă expun, fără ca să vreau, uneori inconștient, când dau un like, când dau o preferință, preferință de-a mea, mă expun și lumea zice, uite, prostul ăsta îi mai place, de exemplu, un film romantic, să mai faci înapoi pasul ăsta. Sau va deveni, cum spune domnul Moldoveanu, o virtute când o să întâlnească doi tineri, să întreabă primul lucru, câți prieteni ai pe Facebook?
Da, pentru tineri este foarte important, ca, adică pe lângă că tu ai prieteni în lumea reală, să ai și prieteni în lumea virtuală. Este comunicare și expunere, evident, dar odată cu implementarea chipurilor, deja va fi pe lângă asta deja a doua viață. Second Life, da, cum sunt deja proiectele noi, ca următorul etap după Facebook, da? Adică o lume virtuală sau chipuri alea, Facebook chip, da, putem spunem așa, care îți permite în orice moment, vreau acum să fiu în China, vreau în altă parte, vreau să acum să fiu pe Marte sau...
Și dacă virtual poți să te duci în China să vezi zidul, la ce-ți mai trebuie să călătorești doar? Nu există nevoie. Riscul ăsta?
Da, va fi riscul. Dar asta este o chestie, un trend, omenirea va trebui, adică se va adapta la situația dată, va fi o nouă ieră.
Personal, sunteți gata să renunțați la așa ceva, să nu vedeți zidul chinezesc, să-l vedeți doar virtual?
Dar diferența nu va fi. E tot aceeași cum asta aici. Închipuiți-vă, noi suntem toți trei suntem conectați la chip și virtual ne-am întâlnit aici și discutăm cu publicul.
Acum când, de exemplu, rușii anunță concurs pentru zborurile astea pe lună, la ce bun să zbori pe lună dacă poți să stai bine mersi?
Da, e suficient ca o persoană să vadă luna, să o implementeze în format de program, da, și celălalt să deja profită de asta. Adică tu tot vii să-mi zic că tu respiri, mănânci, te plimbi, adică sunt tot aceleași, adică că sunt senzuri pe care tu primești informația.
Domnul Șterbu, cine atunci o să producă scule, papuci, pateuri?
Dar la cine va fi nevoie? Pentru ce va fi nevoie de scule, dacă cineva, tu ai lumea virtuală?
Dar cineva va avea nevoie de o masă, de un scaun,
păi corect,
de un microfon.
Masă, unde apare masă. Vrei automobil, ți apare automobil. Vrei o casă mare, uite, tu ai o casă mare.
Vrei o relație intimă.
Da, vrei o relație intimă, ai relație intimă.
Doamne, ce Matrix ne așteaptă.
Da, este un chestie deja normal, deja de, la nivel de militar asta deja de mult implementat, la nivel de masă deja se face public conectările cu chipuri și deja maximum 10, maximum 20 de ani asta va fi un trend normal.
Domn profesor, lumea trebuie pregătită pentru asta sau mai bine să nu o speriem să nu vorbim despre asta?
Eu cred că nu e atât de situația mea atât de apocaliptică cum dumneavoastră prezentat, domnul Știu.
Dar apocaliptic este un trend oarecare normal. Bine, ca și automobilul, da? Asta e un trend apocaliptic sau cu avionul.
Eu înțeleg altceva. Într-adevăr, problema între lumea virtuală și reală e o problemă super interesantă, filozofică, profundă. Dar ceea ce unește ambele lumi este aspectul psihic. Este lumea, da, este o realitate psihică, așa numită realitate psihică, cum ar spune realitate virtuală, dar realitate psihică. Dar eu altceva sunt convins de faptul că anumite proporții care sunt date de la Dumnezeu sau de unde, dacă luăm o populație, totdeauna populația nu e omogenă, este foarte heterogenă. Sunt persoane care niciodată nu pot accepta lumea virtuală și vor coase papuci, cum spune dumneavoastră. Da. Cred că parte din cei care cândva trăiau în lumea lor internă, spuneam anterior, mă rog, închiși, introverți, etc., un pic strani pentru cei pragmatici din jur, acum au venit epoca lor. Deci, da, e epoca lor, dar în același timp nu înseamnă că ei vor domina lumea, fiindcă o proporție anumită, dar sunt exagerări în trendurile care...
Va fi invers, viceversa, cum ați dat exemplu.
Posibil,
dar,
posibil.
Vor fi deja un procent, da, așa.
Eu nu cred că va fi viceversa. Până la urmă, totdeauna când apare o exagerare, apare și o tendință pentru a contracara, de exemplu, un abuz de utilizarea unui produs sau unei activități sau unei gândiri sau unei filozofie, etc. Deci va fi un echilibru, sper eu, totdeauna.
Pe final, vreau să vă întreb, oamenii care sunt dependenți de Facebook și de lumea asta virtuală, sunt mai fericiți sau mai nefericiți? Cum credeți?
Eu cred că asta ca și dulce gustos sau nu e gustos? Da, dacă am plăcere, de ce nu? Mie îmi place. Eu cred că produce fericire, dar afectele deja ca urmare la... Da, pot fi câteodată negative.
Știți, noțiunea de fericire este foarte discutabilă, ca de obicei, problemă veșnică, dar eu vreau să zic că momentul informației care acum ne domină e un moment pozitiv în fond. Totdeauna lumea a avut o curiozitate, are mai multe contacte, eu nu vorbesc de efectele nocive care sunt vizibile.
Și trebuie adneați să le analizați.
Da, eu am mame care, vă zic, mi-aduc copiii ca să-i trateze drogul legat cu internet. Dar ce vreau să vă zic, am urmărit după vârsta de 18 ani, și în sus, deja conștientizarea că internetul este o parte importantă a vieții, dar nu totul, devine foarte cert. Lucrul ăsta m-a bucurat comunicând deja cu ce eu am făcut, grație dumneavoastră, așa un sondaj cu diferite vârste și am înțeles că după 20 de ani deja nu mai este un drog. Sunt persoane care au rămas drogați, cum cei care au probat cândva, de exemplu, un drog și independență. Dar un procent foarte mic. Majoritatea își dau seama că este, de fapt, o chestie necesară în perioada respectivă. Deci eu cred că ne tratăm de toate consecințele internetului, Facebook-ului, etc.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat psihanalistul Ion Moldovanu, profesor de neurologie și omul de afaceri Roman Știrbu, fondatorul și managerul unor afaceri de succes de pe internet. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara sau pe internet, la orice oră, în reluare, iar sâmbătă vă dă întâlnire ca de obicei Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.